Цей удар в напрямку АЕС – чергове нагадування для усіх наших.
Šis uzbrukums atom elektrostacijas virzienā ir vēl viens atgādinājums, cik svarīgi ir stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un cik bīstam ir tas, ka Krievija apiet starptautiskās sankcijas. Daudzas sastāvdaļas dronos un raķetēs, ko izmanto Krievijas teroristi, nāk no dažādām valstīm, dažādām kompānijām, arī rietumu. Pret Krieviju vērsto sankciju efektivitāte tiešā nozīmē ir aizsardzība pret terorismu.
Bukvaļna zahist vīt terorizmu.